the family is central to the Creator's plan for the eternal destiny of His children. Each is a beloved spirit son or daughter of heavenly parents, and as such, each has a divine nature and destiny.
I know that if we are sealed here on earth, we have
Father
a bond.
Tfar.
And in heaven, we're going to have the bond if we live righteously.
Father Tfar, utugana danti kerefa miana pamarinana.
Ao amin'ny ity fianakaviana ity dia tsy misy hoe ny fombako na ny fomba tsotra fa ny fomba iraisana.
Matetika ny fifanakilozan-kevitra no manomboka amin'ny fantanina kely iray izay mikasika ny filazantsara na zavatra tsy azonay, dia miresaka momba an'izany izahay rehetra avy eo. Feno fankasitrahana noho ny filazantsara sy ny manque progrès personnel koa aho ary ny fomba hanomanana izany ahy mba ho reny. Hitako ny fisotoan'ny zanakailahy mandeha miangona mijery azy ireo manao ny takarivanympianakavy aho miaraka amin'ilay zazadimy taona izay ohatrany tsy te ihany nefa tena miaino izy. Ampianarin'izy ireo ny filazantsara ireo zanany ary ihainany izay ampianariny. Noho izany rehefa hitany zanaka ny fiainanao ny zavatra ampianarinao dia ho tsapany fa tsy ataony fotsiny izany satria misy antony. Tsy notezain'ny ray aman-dreny koa fa notezain'ny renibe kosa. Nahafantatra ny filazantsara noho izy ary niaina ny fivoaran'ny tena manokana sy fivoarana ara-panahy ary fivoarana ranofo aho. Ohatra ho ay ireo rahavaviko tsy ny reniko satria mamaky soratra masina izahay. Mahafinaritra ny miara-miome sy miara-milalao ary miara-mifaly saingy tsy tonga lavitra akory ny fiainana sy mahafinaritra foana. Miara-mandray fanasan'ny tompo izay. Nieritreritra foana aho fa rehefa manambady vao saingy tsy tonga lafatra akory ny fiainana ary tsy mahafinaritra foana. Miaina fotoatsarotra izahay saingy ny fahafahana miaraka amin'ny tompo dia mampatanjaka anay ary nitondra fampirezana lehibe ho anay izany. Nieritreritra foana aho fa rehefa manambady vao andehany amin'ny tempoly. Fa noho ny zavatra niainako dia lasa izaho irery ny nandeha tany tamin'ny farany. Manana ireto zanaka vavy anankiroa mahafatifaty ireto aho ary fitahiana eo amin'ny fiainako izy ireo. Tiako hiainany fiainana izy ireo amin'izao fotoana izao ary ametraka tanjona andehany amin'ny tempoly ary tsy anadino izany velively.
Tanjona foana ny oray aman-dreny tao anatin'izay dimy taona ny vadiana izay. Dimy taona ny ezahana sy nahitana fambara tao na velom-panantenana kanefa indritsy fa tsy izy izany sy ny sisa.
Tonga tamin'ny fotoana iray izahay izay nilazainay hoe oray aman-dreny sika na ho iray aman-drenyny olona iray azontsika tsangana na ny zanaky ny mpifalotorindrina amintsika na iza na izy izany. Miankina amin'ny fotoanany tompo izany rehetra izany. Nangatay ny efeko mba ho mpanolotsainao amin'ny kilonga saingy no laviko ilay antsy noho ny tsy fananako faharetana amin'ny ankizy satria tsy mananjanaka aho. Dia hoe ny mpanolotsaina voalohany tao amin'ny episkopa indray mandeha ny teny tamiko hoe ahoana raha toka ny tompo no mangataka anao mba hanaiky izany antso izany. Dia hoy aho hoe eny ary fa dia hiezaka aho ny anaiky izany antso izany. Tamin'izay fotoan'izay no ny anarako ny fomba hanetretena sy hananana faharetana ary hitiavana ny ankizy. Tsy manana ny fianakaviako manokana aho saingy fianakaviana lehibe iray ho ahy ny fiangonana. Zanaky ny ray any an-danitra isika rehetra ary tiany ray any an-danitra isika hanompo sy tiany fianakaviantsika. Mety mahasorisorena indraindray ny fianakaviana kanefa tokony ho tiavintsika foana izy ireo. Akoatra ny ray aman-drentsika eto an-tany dia manana ray any an-danitra lavirary isika izay mipahary antsika rehetra. Fa na lavirary izany ny foroniny. Tsy lavirary isika eo amin'ny fiainantsika eto an-tany saingy misy voan'ny fahalavirariana ho anatintsika. Tonga eto an-tany isika mba hivoatra sy hodiovina ary andeha eo amin'ilay lalana izay hita ny fa mety amintsika. Misy eo amin'ny
endrika maro samihafa ny tokantrano sambatra. Fotoana iorenana fiainana mpahamarinana ny tokantrano ary tsy misy fitaovana hafa afaka haka ny toerana. na manatanteraka ireo andraikitra lehibe sahaniny. Rehefa ireo soatoavina marina sy ireo toetra tena tsara no mana mafy orina ireo fianakaviana ao amin'ny fiarahamonina dia andresy ny fianakaviana ny fanantenana ary andresy ny ahiahy sy finoana.